De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de novo, segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Segunda parte de Outra Mirada, comenzámola hoxe falándolles, bueno, poñendo sobre a mesa a cuestión da saúde pública. Kiko, contolles isto porque ao parecer Kiko Rivera, vamos a ver, eu non estou moi posto aí na cuestión das, de, en fin, das cousas do corazón e isto, pero bueno, Kiko Rivera parece que sufriu un ictus e, bueno, pues tiña home un seguro privado no que pagaba unha cantidad ao parecer respetable e dixo, bueno, pues nada, levaron a unha clínica privada e o seu seguro privado dixo, mira, isto como que non, que vai a sanidade pública, que nós non cubrimos estas cousas. Isto coincide con o aparecer unha débeda que lle reclama a Facenda tamén a Kiko Rivera. Bueno, pues, sobre isto escribe David Torres hoxe en público.es, titula así a súa columna, o reality sanitario de Kiko Rivera. Di David Torres que un ictus é algo como bastante grave como para que ata Kiko Rivera o tome en serio. O salir do Hospital Virgen del Rocío en Sevilla mandou unha mensaxe aos seus seguidores nos que lles daba as gracias polas mostras de cariño e intentaba bromear dicindo que a súa vida xa non sería a mesma, que volver a nacer e que lle tocaba a mesma cara de sempre. O de volver a nacer, xa saben, é unha metáfora moi empregada polos pacientes que sufriron un infarto, un ictus, unha anxina de peito ou calquera clase de seísmo fisiolóxico repentino e que poden contalo. Confucio expresou-no moi ben cando escribiu que todos temos dúas vidas. A segunda empeza cando nos damos conta de que só nos queda unha. Resulta complicado, sin embargo, que Kiko Rivera estrene unha biografía nova non só polas casi 4 décadas que leva sendo Kiko Rivera, sino porque desde o momento en que veu ao mundo nunca mostrou o menor desexo de escapar do seu destino de neno burbulla. Unha maqueta do príncipe Gautama na súa infancia palaciega, antes de sair á rúa, descubrir a enfermedade e a vellez e convertirse en Buda. O artista anteriormente coñecido polo nome de Paquirrín, a iluminación chegoulle por vía directa, posto que ninguén escarmenta en cabeza allea, pero son xa moitos anos vivindo do conto, da fama grotesca e dos apelidos. Fillo de un toureiro, unha tonadilleira que por aquel entón, a mediados dos 80, formaban a parella máis célebre do momento, Kiko Rivera naceu nas revistas do corazón e nunca volveu a sair delas. Esa existencia de pijus magníficus, de neno ben a enésima potencia, catapultou-no a unha fama absurda, desmesurada e inmerecida, grazas a que deambulou entre mozas de quitepón e charcas televisivas. Sin necesidade de actuar, ni siquiera un pouquiño, fixo unha parodia de si mesmo na cuarta entrega de Torrente. E despois lanzouse a unha carreira discográfica aproveitando que o autotune pode facer cantar a un cocodrilo. Anda que non é triste vivir en un país onde a maioría da xente non sabe quenes son Maite Martín, Kepa Cunquera ou Max Unger, pero sabe quen é Kiko Rivera. Según diversas informacións, Kiko Rivera acudiu primeiro a un hospital privado no que traballaba unha irmá da súa muller e desde ali, onde ao parecer non contaban cos medios necesarios, derivárono ao Hospital Virxe do Rocío. É toda unha lección de economía, de ética e de política, o feito de que fai xusto unha semana a Axencia Tributaria combinara a que se presentara para cumplir unha débeda coa Facenda e que uns días despois seña a sanidade pública, esa que está financiada co diñeiro dos impostos a que lle salve a vida despois de que a privada se lavara as maus. A realidade sempre supera a ficción, non digamos xa a ficción televisiva. Entre todos os carnavales catódicos polos que desfilou Kiko Rivera, incluindo especialmente esa cochambre denominada Supervivintes, este improvisado reality sanitario é o único que merece a pena concluye a súa columna David Torres, o reality sanitario de Kiko Rivera. Pois non está de máis nestes tempos nos que, en fin, tan denostado está aquilo de que hai que pagar impostos, ¿no?, e todo isto, pois non está de máis recordar tamén en fin, na pel ou na pelexa destes personaxes públicos, a que a ninguén se lle desexa que sufra un percance de saúde tan grave como pode ser un ictus, pero digo, non está mal tamén os exemplos e que se vexa a onde van a parar ou que o que se financia tamén a través dos impostos, non? A alguén o que lle a facenda lle reclama que cumpla coas súas obligacións coa facenda pública, ten que finalmente acabar nun hospital público para facer fronte a un problema grave de saúde, porque o seu seguro privado de bastantes cunha cuota bastante alta, ao parecer, polo que contaban por aí, pois non cubre determinados eventos. De aquí pasamos xa ao repaso dos titulares máis destacados na prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Repaso os titulares da prensa digital. Destaca público.es que competencia, xa é unha noticia que recollen agora todos os diarios digitais, competencia abre expediente ás enerxéticas por poñer trabas para contratar a tarifa regulada do gas. Tamén di un subtítulo que o gas natural baixa dos 100 euros megavatio hora por primeira vez dende o 14 de xuño. Di Público tamén que o PP de Feijóo rectifica de competir para baixar impostos a pedir cautela e cabeza. O Parlamento de Galicia reclama ya a Xunta os contratos coa empresa da que é directiva a irmá de Núñez Feijóo. E Moncloa condiciona a reforma do delito de sedición a un acordo con Esquerra Republicana de Cataluña. Son outros dos titulares. Público di tamén que Unidas Podemos enmenda a lei do PSOE contra a prostitución para que non se multe os puteros de pedir a nacionalidade a esperar a súa expulsión no CIE, o caso de Mohamed Said Badawi. Tamén titula que Arabia Saudí convirte a Sagunto nunha das principais escalas europeas dos barcos da morte. Tarifa regulada ou mercado libre? A que compañía me cambio para pagar menos? Pregúntase en titulares tamén el Ideal Gallego. El Ideal Gallego Público, quero decir. Di este digital que a misión de Rishi Sunak de sacar o Reino Unido da crisis con uns difíciles xogos malabares baixo a sombra do Brexit, que Giorgia Meloni causa controversia en Italia ao anunciar que quere ser chamada o primeiro ministro, non primeira ministra, quere ser chamada primeiro ministro, que para iso a ultradereita, pois en fin, ten as súas peculiaridades. O goberno ultradereitista de Italia traballa xa para restringir o aborto e tamén recolle que morren 6 palestinos a maus do exército israelí en Cisjordania. Xa saben vostedes que os palestinos sempre morren e nunca os matan. Tamén titula Público que os sindicatos pospoñen 2 días a folga sanitaria contra Ayuso tras unha longa negociación co goberno madrileño e que o cuarto xuizo pequeno Nicolás agacha indicios de unha trama de blanqueo que quedou sin investigar. Os crimes de Queipo, asesinatos de roxos, violacións a mulleres e saqueo aos vencidos. E outro dos titulares. Se di que Ayuso dibuixa unha xuventude sin tesón nin paciencia, que o ten todo e que está aillada socialmente. En el diario.es recoñen que competencia abre expedentas enerxéticas diante das dificultades para contratar a tarifa regulada do gas. Tamén titula este diario que Bruxelas calcula que extender a excepción ibérica suporía un aforro de 13.000 millóns de euros, que a patronal ignora todas as recomendacións e rexeita un pacto de salarios, segundo eles afundiría a economía, tamén que a demanda de hipotecas cae a mínimos non vistos dende a pandemia polas subidas de tipos do BCE, do Banco Central Europeo. O PSOE recorta un punto máis a distancia co PP e Vox desplómase, segundo unha enquisa para el diario.es, que di tamén que un fillastro da alcaldesa de Marbella, protesado por narcotráfico. A cidade é nosa, a Xunta é nosa, a jodida Andalucía. Son entrecomillados deste señor. Podemos prevé pedir aos seus deputados votar en contra do acordo do Poder Judicial se non se incluye a Victoria Rosell. Xixi ou Rishi Sunak, o novo primeiro ministro do Reino Unido, xoven, millonario, fillo de inmigrantes e abstemio. Tamén titula el diario que a sedición en Europa castígase con penas máis baixas que en España e ten como requisito a violencia. Bueno, logo verán tamén a titulares noutros diarios que din o contrario, que a sedición en Europa castígase con penas máis altas. Destaca tamén el diario que WhatsApp recupérase tras unha caída a nivel mundial de casi 2 horas, que varios cortes de cables submarinos aumentan o temor a un sabotaxe ruso do internet europeo, que 3 exalumnos de Maristas denuncian abusos de un exdelegado do goberno do PP en Murcia cando era profesor. Pregúntase quen foi que Podellano e por que sigue na Macarena. As contas pendentes máis alá de sacar da Macarena a Queipo, responsable de máis de 45.000 mortes en Andalucía, di que Cataluña prepárase para a chegada do lobo, é cuestión de tempo que se reproduza nos nosos bosques. Un xulgado de Madrid investiga por estafa informática a Binance, a maior plataforma mundial de venda de criptomonedas. Ofertas de 40.000 euros casting a refugiados pobres, así foi o intento de comprar un fígado para un millonario. Tamén titula que H&M, Zara e Zalando lánzanse a pola roupa de segunda mão. En Infolibre, a pensión media en 2023 será 165 euros superior á que se cobraría coa subida do 0,25% aprobada polo PP. Conta atrás para que Podellano na Macarena, uns din por fin, a outros pícalles o orgullo cofrade. Tamén titula Infolibre a alargada sombra detrás. Feijó fai malabares para desmarcarse e o PSOE trata de asocialos. Meteduras de pata ou indefinición, pregúntase Feijó e as súas propostas que non son de esquerdas ou de dereitas. Os procesados na Púnica agárranse á salvación dos peixes gordos para intentar evitar o banquiño. Alberto Rodríguez lanza Drago. Drago é a súa plataforma para os comicios de 2023. Estados Unidos declara a guerra tecnolóxica a China con Taiwán de por medio. A publicidade política e a desinformación este mércores a debate nos foros de Infolibre. E o activismo contra o cambio climático estrélase na cara de cera de Carlos III no Madame Tussauds. Unha trintena de activistas de Greenpeace ocupan o Parlamento Británico. Imos agora cos titulares da prensa convencional, pero eso sí, nas súas portadas actualizadas, nas súas portadas digitais. Comenzamos ese repaso pola portada digital do diario El Mundo.
Pois o primeiro titular referente ao Consello Xeral do Poder Judicial di que o PP pactará aínda que Sánchez rebaixe a sedición. Imos a separar ambas as cousas. Sedición, excusa de Pedro Sánchez, non cuadra con Europa. 5 países teñen penas máis altas, di El Mundo. Tamén, en canto a guerra en Ucrania, Rusia construe a liña Wagner para frear ofensiva de Kiev. Estados Unidos, ala esquerda demócrata, pide a John Biden que negocie un alto lume con Rusia en Ucrania. Guerra, o líder checheno critica a débil resposta de Rusia aos ataques de Ucrania no seu territorio, que nin se lles ocurra. Despois hai outros titulares, coma que chegan as infeccións do outono da oitava onda da COVID e a gripe o virus respiratorio sincitial. Vivenda, a concesión de hipoteca sufre a maior caída desde 2008 e o Banco de España avisa de que baixará máis. Reino Unido, Liz Truss cede as chaves de Downing Street a Rishi Sunak. Operación urxente, así o tumor cerebral do pequeno Oliver. 40 anos do triunfo do PSOE. Guerra, carga contra a rebaixa de sedición e denuncia que non o invitaron o aniversario. Ciberbullying, WhatsApp, Instagram e TikTok, as 3 plataformas onde máis se practica ciberbullying, Os Menores. Madrid, nova estación de metro para o novo Bernabéu, triplicará o seu tamaño con decoración madridista. Tecnoloxía, WhatsApp sofre unha caída de case 2 horas en todo o mundo. Automoción, o goberno busca 500 millóns para calmar a Volkswagen tras adxudicarlle a metade de fondos que pediu. Descoñecemento e falta de interés das compañías, porque a tarifa máis barata só chega o 19% da xente. E por último, Italia, Meloni, no seu primeiro discurso no Parlamento, di non queremos sabotear a Unión Europea, senón facela máis eficaz. Estes son os titulares, Xosé.
En El País destacan que Sunak asume o cargo do primeiro ministro de Reino Unido tras recibir o encargo de Carlos III. O novo premier desplázase agora a Downing Street para dar o seu primeiro discurso diante da mítica Porta Negra do número 10. Liz Truss na súa despedida. Seguimos capeando a tormenta, pero os días máis brillantes están por chegar, dixo a xa ex primeira ministra. Calma nos mercados e paz no partido, os retos do novo primeiro ministro. Tamén di El País que as tropas rusas prepáranse xa para o combate urbano co exército ucranio en Gerson, que alumnos do curso de 1970 co seu tutor Joaquín Bascuñana, acusado de abusos, tres exalumnos denuncian eses abusos de un antigo delegado do goberno do PP en Murcia. Tamén recolle El País que WhatsApp sufriu unha caída dos seus servizos en varios países, entre eles España, que o servizo de mensaxería comezou a recuperarse sobre as 11 da mañá. Absterse xente que traballe, os exixentes requisitos da nova xungla do aluguer en Madrid. Absterse xente que teletraballe, o titular. A baixa oferta de vivendas para arrendar na capital impón unha dura competencia e unha longa lista de condicións para os inquilinos. Os empregos máis demandados da contorna digital, especialista en metaverso ou arquitecto da nube. As empresas peleanse abertamente polos novos perfiles tecnolóxicos, mentras o sector educativo adaptase como pode ás habilidades que se requiren neste universo. Facenda calcula que un cuarto do aumento da recaudación débese á subida dos prezos. A Axencia Tributaria estima que entre xaneiro e agosto ingresou 7.000 millóns máis pola inflación, e di que a banca recuperará uns 8.000 millóns en ingresos polas contas correntes. Tamén destaca El País que o delito de sedición no resto de Europa prevé penas máis baixas que en España. Nos países da contorna cítase que o tipo penal, o requisito de emprego da violencia ou intimidación para lograr a alteración da paz pública. Tamén destaca El País Raúl Andero, os fármacos para a saúde mental son pouco específicos como acelerar e frenar a par. Como se movilizaron por WhatsApp sanitarios de Burgos, Madrid e Málaga para salvar a vida de un neno de 2 anos. Tamén recolle a morte de Ángel Martín, o veciño de Tábara, que se queimou ao intentar salvar o seu pobo do incendio de Zamora. Di que o PSOE apura ao máximo os trámites da lei trans para salvar a súa crise interna e o choque con Podemos, que o exército israelí mata 6 palestinos na incursión en Cisjordania máis letal do ano, a maior redada na cidade de Nablus, que iba dirixida contra o novo grupo armado local, a Guarida dos Leóns. 6 palestinos resultaron mortos nesa incursión en Cisjordania. E a batalla pola nova lei do deporte pode parar o fútbol. Segundo El País, a Liga plantexase non presentar a 39 dos seus clubes aos partidos se a legislación non inclúe enmendas que lle permitan manter o seu modelo de negocio. O fútbol e o negocio, xa saben. Bueno, pois esa é a titular, batalla pola nova lei do deporte que pode parar o fútbol. Así que os titulares deste diario, do diario El País, pechamos hoxe esta outra mirada deste martes, día 25 de outubro. Mañá, mércores, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Leiros. E agora, como cada día tamén, convidámolos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual, a de Radio Leiros.